Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας απευθύνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας και ειδικά στον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, βυζαντινολόγος με μια τεράστια διαδρομή σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου και σε έδρες ή σε Ινστιτούτα Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινών Σπουδών και εν πάση περιπτώσει μια προσωπικότητα η οποία από πολλά σημεία, από πολλά μετερίζια υπηρέτησε την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία, όπου ήταν Γενικός Γραμματέας, στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, έχει τιμηθεί από πολλά πανεπιστήμια του κόσμου και εν πάση περιπτώσει έχει διαμορφώσει μια διαδρομή στο συγκεκριμένο κομμάτι των Βυζαντινών σπουδών, η οποία θα μας βοηθήσει να ξεδιπλώσουμε σε αδρές γραμμές την πιο μελανή σελίδα όλης της εθνικής μας εμπειρίας. 29 Μαΐου σήμερα, 571 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα, την 3η 29 Μαΐου του 1453. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ευάγγελε Χρυσέ, καλώς ήρθατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με καλέσετε. Με επενέσατε όμως τόσο πολύ που θα απογοητεύσω τους ακροατές.
Ελάχιστα σας
επένεσα. Είναι αδύνατον να ανταποκριθώ στο επίπεδο αυτού που δημιουργήσατε στη φαντασία τους ακούγοντάς σας. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλουμε. Είναι και η μέρα δύσκολη. Είναι η αποφράδα.
Αντιλαμβάνομαι τη μετριοφροσύνη σας, αλλά αν καθόμουν να διαβάσω τμήμα του βιογραφικού σας και κυρίως τμήμα εκείνου του καταλόγου των πανεπιστημίων στα οποία είχατε μετακληθεί και προσφέρατε τις υπηρεσίες σας, θα τρώγαμε πολύ σημαντικό μέρος της εκπομπής μας. Θέλω να σας πω όμως, απαντώντας στα όσα μετριόφρονα μόλις μας είπατε, ότι είναι πολλοί και από πολλά σημεία του κόσμου αυτοί οι οποίοι πριν ακόμα ξεκινήσει αυτή η εκπομπή με επιφόρτησαν να σας στείλω τον πιο θερμό χαιρετισμό τους και τις ευχαριστίες τους. Θα σας πω για παράδειγμα από την Κύπρο, γιατί ήσασταν εξ εκείνων που ξεκινήσατε στο νέο συσταθέν τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου και είναι πολλοί από εκεί οι οποίοι με παρακάλεσαν να εκφράσω για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες για τις υπηρεσίες που προσφέρατε στον τόπο τους. Θέλω να ξεκινήσουμε, χωρίς να το σχολιάσουμε περαιτέρω, αυτό το τελευταίο, θέλω να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό πράγμα, από το τι ήταν τελικά η άλωση της Κωνσταντινούπολης, όχι μόνο για τον ευρύτερο ελληνισμό, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία.
Θα μπορούσαμε να επιδείξουμε 100 χρόνια μετά την άλωση και να δούμε πώς προβληματίζονται οι άνθρωποι 100 χρόνια αργότερα στη Δύση για το τι χάσαμε με την άλωση, τι λάθη κάναμε, τι λάθη κάνανε, τι δυσκολίες δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν για να αποφύγουν το αποτρόπαιο έγκλημα. Γιατί οπωσδήποτε σφράγισε τον Μεσαίωνα και την μετάβασή μας στον νέο κόσμο η άλωση της πόλης το 1453. δεν μπορεί να μετρηθεί το γεγονός, ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να το μετρήσουν. Θα μπορούσα να σας αναφέρω, και ίσως το κάνουμε εν συνεχεία, τρόπους με τους οποίους εκφράστηκαν άνθρωποι πολύτιμοι στην ευρωπαϊκή ιστορία, η οποία πήρα θέση για το στο θέμα. Ήταν πραγματικά και για αυτούς συγκλονιστικό. Ήταν αλλαγή του κόσμου, ανατροπή των ιστορικών και των φαντασιακών τους δεδομένων όταν άκουσαν ότι έπεσε η πόλη.
Είπατε αλλαγή των δεδομένων όταν άκουσαν ότι έπεσε η πόλη. Η πόλη όμως είχε αποδυναμωθεί. Η αυτοκρατορία ήταν μόνο κατ' όνομα. Και εν πάση περιπτώσει προϋπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία οδήγησαν στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Θέλετε να τα διατρέξουμε λίγο μαζί αυτά τα στοιχεία τα οποία...
Λοιπόν, ας το επιχειρήσουμε. Καταρχήν έχουμε το εξής παράδοξο. Πράγματι εξασθενεί η αυτοκρατορία, χάνει το ένα εδαφός της μετά το άλλο, έρχονται οι Οθωμανοί, θα τους λέμε Οθωμανούς στη συζήτησή μας σήμερα και όχι Τούρκους, γιατί η εθνική της ταυτότητα ως Τούρκων είναι ένα θέμα του 19ου και του 20ου αιώνα. Η συνείδησή τους ήταν ότι είναι Οθωμανοί, και βοηθάει και εμάς να καταλάβουμε τον αντίπαλό μας καλύτερα, αν του δώσουμε το όνομα που οι ίδιοι έφεραν για τον εαυτό τους.
Κάνατε πολύ καλά, επιτρέψτε μου μια συμπλήρωση σε αυτό που είπατε, διότι μας βοηθά πολλαπλά αυτή η οπτική σας, με την έννοια ότι πλέον άπαντες βλέπουμε ότι έχουν νεοοθωμανικό βηματισμό οι απέναντι τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο αυτό που επισημάνατε ήδη.
Ναι, μόνο που ο νέος Οθωμανισμός του Ερντογάν και των ανθρώπων του είναι ψευδο-Οθωμανισμός. Δηλαδή είναι στη φαντασία τους η αυτοκρατορία τους από το Μαντζικέρτ. Είναι ένα φαντασίωμα ότι εμείς ήμασταν μια αυτοκρατορία η οποία ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία. Όχι. Μερικές ορδές ανθρώπων από την Ανατολή ήταν όταν ήρθαν και πάτησαν το πόδι τους στην Ανατολική Μικρά Ασία. Θα τη λέμε Ανατολία και όχι... Είναι η ανατολική πλευρά του ελληνισμού. Όταν πρωτοπάτησε λοιπόν εκεί, δεν ήταν μεν Οθωμανοί. Καταρχήν δεν ήταν καν Οθωμανοί, διότι η φυλή και το γένος των Οθωμανών είναι το επόμενο, αλλά ήταν Σελτζούκοι αυτοί. Λοιπόν, ήρθαν και σιγά σιγά εδραιώθηκαν. Επομένως μια πανίσχυρη αυτοκρατορία δεν την έχουμε παρά μόνο κατά τον 17ο πλέον αιώνα. Είναι αυτή η αυτοκρατορία που τόλμησε να φιλοδοξήσει τα φτάσει ως την Βουδαπέστη και ως τη Βιέννη. Αλλά η αυτοκρατορία της άλωσης, η Οθωμανή της άλωσης, δεν είχα συνείδηση της αυτοκρατορίας. Μια ομάδα ανθρώπων, ομάδων που έψαχναν για κάτι σταθερό και οριστικό ήταν. Ήταν στο δρόμο. Μια μεγάλη φυλή μεν από απουσία αριθμού, αλλά ήταν στο δρόμο. Μετά έγινε η αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία προϋποθέτει εδάφη.
Ακριβώς.
Οι ανθρώπους που υποτάσσεις αυτοί ήταν οι ίδιοι καθοδρών. Λοιπόν, επομένως, αλλά να μην μείνουμε σε τέτοιου είδους αναλύσεις.
Όχι.
Διότι θα φύγουμε μακριά από την άλωση.
Ακριβώς.
Τώρα, η αυτοκρατορία, όπως είπαμε, συρρυκνώνεται. Δεν είναι μόνο οι Οθωμανοί που την πιέζουν, είναι και οι Σέρβοι από το Βορρά, είναι και οι Βούλγαροι από ανατολικότερα, λίγο ανατολικότερα. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση, μικραίνει η αυτοκρατορία, αλλά δεν χάνει παραδόξως την οικουμενικότητά της.
Έτσι.
Δηλαδή κανένας, ακόμη και αυτοί που κάθονται έξω από την Κωνσταντινούπολη και περιμένουν να την καταλάβουν, δεν χάνουν την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε με μια οικουμενική κυριαρχία, μια οικουμενική δύναμη, όχι οικουμενική με την έννοια ότι είναι παντού η δικαιούται, διεκδικεί όλα τα εδάφη. Έχει μια άλλη ηθική διάσταση το οικουμένη. Mm-hmm. Είναι αυτοί που έδωσαν το φως, είναι αυτοί που ξέρουν, είναι οι πολιτισμένοι έναντι των μη πολιτισμένων, είναι οι σοφοί έναντι των μη σοφών, είναι οι ευτυχείς διότι φιλοσόφησαν τα πράγματα έναντι ημών των αγρίκων. Δηλαδή υπάρχει μια, είναι φορείς αυτοί οι άνθρωποι, οι λίγοι που μένουν στην Κωνσταντινούπολη, είναι φορείς αυτής της οικουμενικότητας για την οποία σας μιλώ. Mm-hmm. Την οποία τη βρίσκουμε ακόμη και στις πηγές. Δεν είναι φαντασία αυτό που σας λέω. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για να βρει λεφτά να σώσει την αυτοκρατορία, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Δάσκαλος ταξιδεύει στην Ιταλία, στη Γαλλία και φτάνει στο Λονδίνο το 1400, τα Χριστούγεννα του 1400. Ο Μανουήλ Δεύτερος θα κάνει στο Λονδίνο, τον δέχεται εκεί ο βασιλεύς, ο τόπιος. Η δύναμη της αυτοκρατορίας είναι δύναμη επέτου. Πάει να ζητήσει, να διαλέει. Mm-hmm. Και μάλιστα αν δεν του δίνει χρήματα ο Άγγλος, δεν θα είχε τον τρόπο να γυρίσει πίσω, τόσο mm-hmm. φτωχός.
Μάλιστα.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει ενέχειρα τα διάσημα της εξουσίας του, το στέμα του, στις τράπεζες της Βενετίας, για να μπορέσει να πάρει ένα δάνειο. Το στέμα που, με το οποίο φτάνει στο Λονδίνο, είναι ψεύτικο.
Μάλιστα.
Και όμως ο τρόπος με τον οποίο το συμπεριφέρονται και ο τρόπος με τον οποίο συζητούν για αυτούς τους επισκέπτες τους είναι ήρθε ο φορέας της οικουμένης στο σπίτι μας. Είναι κάτι μεγαλειώδες το οποίο πρέπει να το κρατάμε παράλληλα μαζί μας για να καταλάβουμε και τι χάσαμε το 1453. Βέβαια η οικουμενικότητα αυτή διατηρήθηκε στο χώρο της θρησκείας. Mm-hmm. Και επομένως το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν ήταν απλώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξέφραζε και το Πατριαρχείο αυτή την οικουμενικότητα, η οποία παραλαμβάνω δεν είναι γεωγραφική, δεν είναι γεωλογική με την έννοια mm-hmm.
της συνέχειας, ναι.
Είναι μια άλλη δυναμική.
Μάλιστα.
η οποία όμως είναι πραγματική, οι άνθρωποι την αισθάνονται. Δεν την διεκδικεί απλώς η αυτοκρατορία και να λένε «Μα τι μας λες εσύ, είσαι φτωχός, θα σε πάρουμε σε λίγο».
Θέλω να έρθουμε, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ευάγγελε Χρυσέ, να έρθουμε σε 2-3 σημεία κομβικά. Ένα, ο Πάπας, μάλλον ας έρθουμε πρώτα στο πόσο αποδυνάμωσαν οι σταυροφορίες την αυτοκρατορία. Και δευτερευόντως, σε αυτήν καθ' αυτήν την πρώτη σαλώσεως περίοδο, να δούμε την συμπεριφορά του Πάπα και των δυτικών, συνέδραμαν τους Βυζαντινούς που αγωνίστηκαν μόνοι εναντίον των εχθρών της χριστιανοσύνης, και τη στάση είχαν επίσης οι χριστιανοί της Ανατολής, δηλαδή οι Σέρβοι, οι Ρώσοι, οι Βούλγαροι, συνέδραμαν, αδιαφόρησαν για την τύχη της Κωνσταντινούπολης ή και σε μερικές περιπτώσεις ταυτίστηκαν με τον Μωάμεθ τον Πορθητή.
Ναι, ας αρχίσουμε από αυτό πριν πάμε στη Δύση, για την οποία θα το αναπτύξουμε, αλλά πριν φτάσουμε, ας πάμε στην Ανατολή. Λέει ένας από τους ιστορικούς της Αλώσεως, Οι Σέρβοι πού είναι? Ούτε ένα Σέρβος δεν ήρθε. Ακούμε ότι έδωσαν λεφτά στους Τούρκους και πολεμούν μαζί τους. Σε πού είναι, ρωτάει ο ιστορικός της άλωσης, πού είναι οι Σέρβοι? Οι Σέρβοι,
αναφέρεσαι στον Φραντζή ή στον Νικολόμπα,
ο οποίος είχε χριστιανεί στο Βυζάντιο, ήτανε όχι μόνο πνευματική αδελφή αλλά και πνευματικά τέκνα με την έννοια αυτή. Λοιπόν, αλλά το πράγμα είναι ακόμη χειρότερο. Οι Έλληνες που είναι? Ξέρετε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι οι Έλληνες σηκώθηκαν, πήραν το γκασμά τους, τέλος πάντων, το φτιάρι τους, αν δεν είχαν όπλα, και πήγαν να βοηθήσουν κανένα.
Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πέρα. Τα αδέρφια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έστειλαν βοήθεια.
Εκεί είναι ακόμη πιο δραματικό το πράγμα, όχι μόνο δεν πήγανε, δεν έστρεψαν, αλλά 2-3 χρόνια νωρίτερα είχα προσπαθήσει να ανατρέψω τον αυτοκράτορα, ο βασιλέα να τον λέμε, γιατί αυτός είναι ο τίτλος του, και αποδίδει καλύτερα την ιστορική πραγματικότητα, οικουμενικότητα και βασιλεία. Να τα δούμε έτσι, η λέξη αυτοκράτορας παραπέμπει αλλού και είναι και γενικότερα
ακριβώς
χρήση, ενώ το βασιλεύς είναι ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Λοιπόν, οι αδελφοί του δεν έκαναν τίποτε. Τραγικό όμως είναι το πρόσωπο της μητέρας του Κωνσταντίνου. Ήτανε μια κυρία που ήταν από σερβική καταγωγή και ο Κωνσταντίνος κράτησε το όνομά της προς τιμήν του και λεγόταν Παλαιολόγος Δραγάσες. Αυτό το Δραγάσες είναι το όνομα της μητέρας του, η οποία είχε γεννήσει μια πολλά παιδιά, οι δύο από αυτούς έγιναν βασιλείς, η οποία αποσύρθηκε κάποια στιγμή σε ένα μοναστήρι μικρό στην Κωνσταντινούπολη και πήρε το όνομα Υπομονή για να κρατήσει την πίκρα του να βλέπει το βάρος αυτής της αυτοκρατορίας να καταραίει. Έδινε τη συμβουλή του, ήταν ένα σεβάσμιο πρόσωπο και ανακηρύχθηκε Αγία μετά. Είναι η Αγία
Υπομονή.
Πρέπει να και αυτή να την έχουμε μέσα στην συζήτησή μας, γιατί δεν είναι ανδρών υπόθεση η άλωση, τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή. Είναι και αυτή τη γυναίκα. Χωρίς την υπομονή δεν μπορώ να καταλάβω τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Λοιπόν, αλλά να πάμε και χειρότερα. Καλά, οι άλλοι δεν ήρθαν να βοηθήσουν. Τι έκαναν οι Κωνσταντινοπολίτες?
Ακριβώς.
Έχουμε τους Κωνσταντινοπολίτες.
Είναι νοτικοί και ανθενωτικοί.
Πριν πάμε εκεί. Οι πλούσιοι Κωνσταντινοπολίτες πήραν τα χρήματά τους και τα έβαλαν στις τράπεζες της Βενετίας και της Φλωρεντίας και της Γένοας. Τράβηξαν τα χρήματά τους και βέβαια όταν ήρθε ο Ούγγρος και προσέφερε τη νέα τεχνολογία των όπλων, είπανε δεν έχουνε. Τους κάλεσε ο Κωνσταντίνος, τους είπε να βοηθήσετε να αγοράσουμε αυτό το θαυμαστό μηχάνημα, θα μας σώσει. Και είπανε δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουν, γιατί τα είχαν επενδύσει στις τράπεζες της Ιταλίας.
Τα είχαν φυγαδεύσει τα χρήματά τους.
Είχαν φυγαδεύσει. Και βέβαια μετά την άλωση, όσα από τα μέλη της οικογένειάς τους, των οικογενειών τους, επέζησαν, τα βρίσκουμε για 30 χρόνια μια χαρά ευχαριστημένους πρίγκιπες στην Ιταλία με τα λεφτά της Κωνσταντινούπολης που είχαν φυγαδεύσει. Υπάρχει κάτι ακόμη χειρότερο που δεν μπορώ να μην το πω, γιατί το έχω μέσα μου. Ανέθεσε ο αυτοκράτορας, ο βασιλεύς, σε έναν τεχνικό που ήταν ειδικό σε κατασκευές να επισκευάζει τα τείχη όταν γινόταν οι επιθέσεις κατά την πολιορκία. Και αυτός έκλεψε από το δημόσιο 60.000 φράγκα τότε, χρυσά. Δηλαδή, το τελευταίο πλήγμα στα οικονομικά της αυτοκρατορίας το έκανε ο τεχνικός που πληρώθηκε, ο βυζαντινός τεχνικός που πληρώθηκε για να κατασκευάζει τα τείχη της πόλης. Η ΔΕ είναι μια αλυσίδα από τέτοιες στιγμές, οι οποίες σου λένε αμάν πια τι κατάσταση ήταν αυτή. Τώρα πρέπει όμως να γυρίσω λίγο στα κανόνια. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν τέτοια κανόνια στην άλωση, και ήταν τόσο δυναμικά τα κανόνια, τόσο ισχυρά και αποτελεσματικά. Το ένα μεγάλο κανόνι που δεν μπόρεσε να αγοράσει ο Κωνσταντίνος και πήγανε στον Μωάμεθ, και αμέσως ο Μωάμεθ προσέλαβε τον Ούγγρο με τους τεχνικούς του και το φτιάξανε και το κουβάλισαν έξω από τα τείχη. Ήταν τόσο αποτελεσματικό όπλο, ώστε είχε κρυθεί ο πόλεμος, η μάχη, η άλωση, το θέμα της άλωσης, από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτό το όπλο. Ήταν αδύνατο η τεχνολογία, η αμυντική των Βυζαντινών, ήταν αδύνατο να αντέξει τέτοιο πόλεμο, τέτοιο όπλο. Ήτανε, και το λέει μάλιστα και ένας εκ των ιστορικών της αλώσεως, τώρα τα πάντα τα έκαμνε το κανόνι. Δηλαδή ανετράπει όλη η τέχνη και η εμπειρία του πολέμου με την εμφάνιση αυτού του όπλου. Ήταν επομένως προδιαγεγραμμένο το τέλος.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που αρνήθηκαν οι Βυζαντινοί να πληρώσουν για το όπλο που θα τους έσωζε, και οι Οθωμανοί βρήκαν τα χρήματα και τον πλήρωσαν αυτόν τον τεχνικό, τον Ούγγρο, και έκανε εκείνο το πόλο. Είχε τελειώσει το θέμα.
Μάλιστα, είχε τελειώσει.
Δεν
το θέμα.
Δηλαδή, θέμα. Πολέμησαν ανδρεία οι Έλληνες, οι πολιορκούμενοι ήταν ανδρεί, οι άλλοι ήταν πιο ικανοί. Δεν ήταν θέμα πια πολέμου, χεριών και μυαλού. Ήταν θέμα του κανονιού.
Ωραία. Παρ' όλα αυτά, και αφού ήταν θέμα του κανονιού, υπάρχει μια πρόταση την οποία απορρίπτει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ο τελευταίος βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος επιλέγει να αντισταθεί και να πέσει με το σπαθί στο χέρι. Μια θυσία η οποία θα έλεγε, στην οποία θα έλεγε κανείς ότι οφείλει την μετέπειτα επιβίωσή του σε συνθήκες σκληρής σκλαβιάς, αλλά και την έγερση και την απελευθέρωσή του εξαιτίας του και του συγκεκριμένου συμβόλου ο σκλαβωμένος ελληνισμός. Θέλω να αρθούμε σε αυτήν την επιλογή, θέλω να αρθούμε στο μήνυμα της απάντησης Παλαιολόγου προς Μωάμεθ σε τόσο δύσκολες συνθήκες, σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία την οποία ήδη περιγράψατε, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ευάγγελε Χρυσέ.
Κοιτάξτε, ήταν προδιαγεγραμμένο το τέλος και ήταν προδιαγεγραμμένο και, για τον Κωνσταντίνο ήδη ουσιαστικά όταν ανέλαβε το αξίωμα, διότι υπήρχε και μια ενδοοικογενειακή διένεξη ποιος τελικά θα αναλάβει το αξίωμα του βασιλέως. Ήτανε μια απόφαση θυσίας, διότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα άνοιγαν την πόρτα στον Τούρκο να μπει. Ήταν αδύνατον. Ήταν η ζωή τους ταυτισμένη με το έργο τους, με την αποστολή τους. Δεν υπήρχε περιθώριο να κάνουν και κάτι άλλο πέραν αυτού. Επομένως η θυσία ήταν λύτρωση. Δεν ήταν τι να κάνουμε. Είχε τη δυνατότητα να φύγει, όπως πολύ ωραία είπατε. Μπορούσε να φύγει, μπορούσε να ανοίξει τις πύλες και να πάρει ένα ωραίο κτήμα κάπου στην Ανατολή ή στη Δύση, γιατί υπήρχε μια τέτοια παράδοση μεταξύ των ηγεμόνων. Όταν υποχωρούσες, το κάνανε οι Βυζαντινοί και με τους Βανδάλους και με άλλους. Τους έδινε ένα ωραίο κτήμα να περάσουν πλουσιοπάροχα τη ζωή τους. Αυτός δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, όχι γιατί ήταν ο ίδιος μόνον ηθικά, είναι συλλογική μετά η διάθεση της θυσίας ως λύτρωση. Πάω στο θάνατο για να λυτρωθώ από τα δεδομένα της πτώσης, διότι δεν μπορώ να φανταστώ τον κόσμο, τη ζωή τους μετά. Όσοι μπήκαν εκεί, σας είπα για τους άλλους, και ο Νοταράς ανήκει σε αυτούς, οι οποίοι είπανε ότι θα βρούμε λύση και θα ετοιμάσουμε τη συνέχεια και θα στείλουμε τα παιδιά μας κτλ. Αλλά μια που λέμε γι' αυτό την ηρωική περίπτωση του Κωνσταντίνου, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι μόνος. Αλλά συνήθως δεν δείχνουμε την ίδια ευαισθησία και για ένα άλλο πρόσωπο. Το άλλο το πρόσωπο είναι ο Ιωάννης Ιουστινιάνης.
Ακριβώς.
Αυτός είναι μεν οικογένεια Γενοατών που εγκαταστάθηκε στοιχείο. Εκεί γεννήθηκε αυτός. Μεγάλωσε σαν Ελληνάκι. Αγάπησε τον τόπο του και είχε και μια προσωπική φιλία με τον Κωνσταντίνο πολύ πριν εκείνος γίνει αυτοκράτορας. Ταυτισμένος με τη μοίρα της Ανατολής, όταν είδε να πλησιάζει το τέλος, ο Μάμεθ να πλησιάζει, εγκατέλειψε τη Γένοβα όπου βρισκόταν τότε, πήρε 700 ανθρώπους που τους πλήρωσε από τα έσοδά του και δημιούργησε ένα εθελοντικό σώμα και με δύο μεγάλα πολεμικά πλοία που ο ίδιος νίκησε με τα λεφτά του, ήρθε για την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Σταμάτησε πρώτα στοιχείο, όπου και συγκέντρωσε όσους άλλους στρατιώτες μπόρεσε να επιστρατεύσει, και όταν έφτασε στη βασιλεύουσα, ήταν πια αρχές 1453, τον δέχτηκε βέβαια ο Κωνσταντίνος με μεγάλη ανακούφιση και χαρά. Σας λέω, ήταν φίλοι, αλλά ήταν και μεγάλο στήριγμα για αυτόν. Του έδωσε τον τίτλο του πρωτοστράτορα, σαν να λέει μπες μπροστά και γλίτωσέ μας, γιατί αυτός είχε και την εμπειρία του πολέμου από το παρελθόν. Και έτσι ο Ιουστινιάνη οργάνωσε με συστηματικό τρόπο την άμυνα. Απέκρουσε πολλές επελάσεις των Τούρκων παρά την συντριπτική αριθμητική τους υπεροχή. Όταν όμως 29 Μαΐου, σαν σήμερα, ο Μάμεθ εξαπέλυσε την τελική επίθεση, ο Ιουστινιάνη τραυματίστηκε σοβαρά από βλήμο.
Και πέθανε αργότερα στη Χίο, 1η Ιουνίου, έτσι.
Και πέθανε. Δικαιούται νομίζω και αυτός, αγαπητέ μου.
Μάλιστα.
Να τον μνημονεύσουμε απόλυτα σήμερα. σήμερα σαν ήρωα και μάρτυρα εκείνης της, εκείνης της σύγκρουσης.
Ας έρθουμε σε αυτό το οποίο ανέφερα νωρίτερα, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ευάγγελε Χρυσέ, στο τι ακριβώς έδωσε στη συνέχεια για τον σκλαβωμένο ελληνισμό αυτή η απόφαση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Δραγάση να πέσει με το σπαθί στο χέρι. Συναντάμε αιώνες μετά, 4 αιώνες, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να αφήνει άναυδο έναν Άγγλο όταν αναφέρεται στο βασιλιά και στην επαφή που έχει ο επαναστατημένος ελληνισμός με αυτόν τον τελευταίο βασιλιά της Κωνσταντινούπολης.
Κοιτάξτε, η άλωση δεν ήταν ντροπή για τους Έλληνες μετά την άλωση. Ήταν κλαίος. Είχαν πέσει εν τιμή. Είχαν χάσει μεν, είχαν χάσει τον πόλεμο, είχαν χάσει την πόλη τους, είχαν χάσει τα πάντα, αλλά εν τιμή. Και το γένος το ρωμαϊκό γένος, ακόμα δεν έχουμε την έννοια του ελληνικού έθνους, λειτουργεί στην καρδιά τους, τρέχει η αίσθηση του γένους. Mm-hmm. Αυτό το γένος είναι περήφανο για την άλωση. Είναι περήφανο για την άλωση, ενώ δεν είναι περήφανο για την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στην άλωση. Και εκεί θα ήθελα να αναφερθώ.
Βεβαίως, θα αναφερθείτε αμέσως, σας παρακαλώ.
Θέμα της, των ενωτικών και ανθενωτικών.
Ανθενωτικών, ακριβώς.
Οι Έλληνες και Έλληνες και κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης ήταν μοιρασμένοι. Είχαν βρεθεί προς του διλήμματος να συμπράξουν με τη Δύση μήπως και πάρουν βοήθεια. Αλλά το τίμημα που ζητούσε η Δύση, όχι το Λονδίνο που σας είπα το 1400, mm-hmm. η Ρώμη του 1430, διότι η Ρώμη βρισκόταν ίδια σε στιγμή επιβίωσης, σύγκρουσης για την επιβίωσή της. Η Ρώμη είχε αμφισβητηθεί από τις άλλες δυνάμεις στην έννοια του πρωτίου, του να είναι η κεφαλή της εκκλησίας, αλλά και με πολιτικά δικαιώματα, με πολιτικές εξουσίες, διότι αμφισβητήθηκε η θέση του παπικού αλαθήτου, του παπικού πρωτίου. Γινόταν την ίδια εποχή μια μεγάλη σύνοδος που κράτησε 35 χρόνια, που ήθελε να αποδείξει ότι μια μεγάλη σύνοδος είναι πάνω από τον Πάπα. Αυτή γινόταν στη Βασιλεία. Φώναξε τους Βυζαντινούς να κάνουν τη σύνοδο της Φλωρεντίας, ελπίζοντας ότι αν τα βρει με το Βυζάντιο, με την Κωνσταντινούπολη, θα χτυπήσει τους πραγματικούς του εχθρούς, που δεν ήταν οι Βυζαντινοί, αλλά ήταν αυτοί που αμφισβητούσαν την εξουσία του, οι Βαρόνοι, mm-hmm. και οι επίσκοποι τους στη Γαλλία, κυρίως στη Γαλλία ήταν που το αμφισβητούσε. Και γι' αυτό φτιάχνει τη σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας και θέλει την ένωση των εκκλησιών για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Όχι για να επιβληθεί πια, γιατί δεν έφταναν οι δυνάμεις πια. Είμαστε στην εποχή μετά τον Ιωάννηχους και μετά τις εξεγέρσεις αυτές κατά της Καθολικής Εκκλησίας, mm-hmm. που τελική τους κατάληξη ήταν η προτεσταντική μεταρρύθμιση που αμφισβήτησε το θεμέλια της παπικής εξουσίας, αλλά ήθελε τους Βυζαντινούς υποτελείς στα δακτυλιαστικά για να μπορέσει να δαμάσει τους εχθρούς του στη Δύση. και επομένως ήταν υποχρεωμένος και αυτός για τα δικά του συμφέροντα να επιμείνει στην ταπείνωση της Ανατολής. Η Ανατολή, η επίσημη Ανατολή, ο αυτοκράτορας, όλοι οι αυτοκράτορες της εποχής του, οι παλαιολόγοι, συνέπραξαν μεν με τη Δύση, άλλος πιο ενεργά, άλλος λιγότερο ενεργά, αλλά κανένας δεν την πίστευε αυτή τη λύση. Πίστευε ο Κερδίζη χρόνο και πίστευε ότι τρομοκρατεί και τους Οθωμανούς, όταν ξέρουν οι Οθωμανοί ότι επεξεργάζεται μία μεγάλη σταυροφορία της οποίας στόχος θα είναι οι Οθωμανοί. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να το δούμε. Βέβαια οι πιο πιστοί στην πίστη τους και οι πιο λογικοί, θα έλεγα, ήξεραν, έβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει λύση με μια ένωση, διότι δεν θα μπορέσει, δεν ήταν σε θέση η Ρώμη να βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη. Ποτέ δεν ήταν σε θέση. Υποτίθεται ότι εάν τελείωναν τα θέματα με την Ένωση, θα έφερνε ο Ρώμης τις δυνάμεις της Δύσης στην Ανατολή. Όμως αυτές τις δυνάμεις δεν μπορούσε να τις πάρει από τη Ρώμη. Έπρεπε να τα φέρει από τα βασίλεια και τις αρχοντίες της Δύσης. Όμως κανένας δεν ήταν πεπισμένος ότι θα πάει να τον ακολουθήσει στη σταυροφορία. Γι' αυτό και υπάρχουν μερικοί δραματικές προσωπικότητες στη Δύση, όπως παραδείγματο χάρη ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος, οι οποίοι οργάνωσαν σταυροφορίες οι ίδιοι και βέβαια δεν τους ακολουθούσε κανείς. Να σκεφτείτε ότι η τελευταία σταυροφορία που έγινε και την οποία οργάνωνε ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος είχε δύο μόνον πολιτικοί ηγέτες δέχτηκαν να βοηθήσουν. Ο ένας ήταν ο Σκεντέρμπεϊ, ο Αλβανός, που δέχτηκε να προσφέρει να πάει με 20.000 Αλβανούς να πάει να βοηθήσει τη σταυροφορία, και ο άλλος ήταν ένας άλλος μικρός, μη δυνατός να προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες, ξένος, όχι όμως από τους καθολικές μεγάλες δυνάμεις. Επομένως έπαιζε τον, ας το πούμε λαϊκά, πουλούσε εξουσία, προστασία ο Πάπας, χωρίς να είναι σε θέση να τη φέρει τη βοήθεια, εάν τελικά συμφωνούσαν οι Έλληνες.
Μάλιστα.
Αλλά και οι ίδιοι οι Βυζαντινοί βασιλείς, παραδείγματος χάρη, ο βασιλεύς που πήγε στην συνόδευση, στη Σύνοδο της Φεράρας, ο Ιωάννης ο 8ος, πίστευαν ότι δεν θα κάνουμε τίποτε, κερδίζουμε το χρόνο μας. Και ο Μανουήλ πριν πεθάνει είπε στο διάδοχό του, στο γιο του, να κουβεντιάζεις το εκκλησιαστικό, το θέμα του θεολογικό, αλλά μην το λύσεις ποτέ. Είναι ένα όπλο σου να το συζητάς. Είναι λάθος να προσπαθήσεις να το λύσεις.
Θέλω στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.
Έχουμε μόνο λίγο. Εγώ νόμιζα ότι έχουμε απέραντο χρόνο. Συγγνώμη που μακρύ.
Θέλω στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να σας παρακαλέσω, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ευάγγελε Χρυσέ, να έρθουμε σε εκείνα τα μηνύματα τα οποία καλείται να αναδείξει ο ελληνισμός του σήμερα και από το συγκεκριμένο γεγονός της άλωσης, ή αν θέλετε να το πω καλύτερα, από εκείνα όλα τα στοιχεία, από εκείνες τις ασθένειες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην εντατική μέχρι τη στιγμή που διακόπηκε η τεχνητή υποστήριξη με αποτέλεσμα να έχουμε αυτήν την εξέλιξη την οποία σήμερα θυμόμαστε και η οποία άλλαξε τον κόσμο.
Από αυτά που είπαμε μπορούμε να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Ένα είναι ότι το ηθικό, σε ηθικό επίπεδο, ο ελληνισμός, με εξαίρεση τους ήρωες που πέθαναν στον πόρο στη μάχη, με εξαίρεση τους ήρωες, ο ελληνισμός σε ηθικό επίπεδο ήταν ήδη διαλυμένος, φθαρμένος. Κοιτούσανε τα μικροσυμφέροντά τους. Σκεφτείτε ότι ο Νοταράς πήγε στο Σουλτάνο όταν κέρδισε την άρρωση ο Σουλτάνος και του είπε ότι να του δώσει χρήματα. Μα λέει, αυτά τα χρήματα πού τα βρήκες? Λέει, τα είχα κρατήσει. Γιατί δεν τα έδινες στον
Κωνσταντίνο
σου? Mm-hmm. Και τον σκότωσε. Έδωσε εντολή ο Σουλτάνος να τον εκτελέσουν. Γλίτωσαν τα παιδιά του, το όπως σας είπα, που έκαναν μεγάλη ζωή μετά στη Βενετία. Επομένως, ήταν το ηθικό τους πολύ χαμηλό. Είχαν βάλει το συμφέρον της επιβίωσης πάνω από το όραμα της λύτρωσης, έστω με το θάνατο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, είχαν την αφέλεια να πιστεύουν σε εξωτερική βοήθεια. Αν θέλεις να νικήσεις με τις λίγες σου δυνάμεις, μπορείς να το νικήσεις. Στην περίπτωση της άλωσης έχουμε το παράδειγμα. Εάν από λίγα έβαζαν οι πλούσιοι της Κωνσταντινούπολης, θα μπορούσαν να αγοράσουν το κανόνι και τη νέα τεχνολογία. Και αν είχαν αυτοί το κανόνι, πρώτον δεν θα το είχαν οι άλλοι, δεύτερον, αν τους χτυπούσε κατά καιρούς μια κανονιά, δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν προς τα τείχη. Θα έπρεπε να μείνουν μακριά. Και επομένως ήταν ασφαλές. Υπήρχε πιθανότητα, όχι να σωθεί η αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία δεν μπορούσε να σωθεί, αλλά μπορούσε να κερδιθεί η μάχη της άλωσης. Mm-hmm. Για να συμβεί κάτι όπως και γίνει και στο παρελθόν, που θα ανέβαλε τα δεδομένα με νέα πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα το γένος των Ρωμαίων πρόδωσε τον εαυτό του και οδήγησε τον εαυτό του στη σφαγή. Όμως η μάχη που έδωσαν αυτοί οι λίγοι 2.000 άνθρωποι κοντά στον Ιωστινιάνη και 5.000 περίπου Βυζαντινοί γύρω από τον Κωνσταντίνο, αυτοί έσωσαν την τιμή του γένους και μπόρεσε να στηριχτεί σε αυτήν την τιμή το γένος τους επόμενους αιώνες, ώσπου να φτάσει η ώρα να χαρεί την απελευθέρωσή του.
Θέλω να κλείσουμε με αυτό το οποίο ανέφερα νωρίτερα και είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση στον λόγο του Κολοκοτρώνη προς τον Βρετανό, τον Χάμιλτον, αλλά και με όλα αυτά τα οποία έρχονται από στόμα σε στόμα και φωλιάζουν στην ψυχή των σκλαβωμένων Ελλήνων, και ένα βήμα πιο πέρα με αυτά τα οποία ο καθηγητής Ευάγγελος Χρυσός θα ήθελε μέσα από τα βιβλία της γλώσσας, της ιστορίας, στην πρώτη, στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, μέσα αν θέλετε από τις κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, να κρατήσει ο ελληνισμός στον 21ο αιώνα από το συγκεκριμένο γεγονός της άλωσης, αλλά και από την πορεία που οδήγησε σε αυτήν.
Θα ήθελα ένα πράγμα να μνημονεύσω. Δεν υπήρξε Κερκόπορτα. Δεν μπήκανε από μια μικρή πορτούλα. Είναι αστείο, είναι και τραγικό να φαντάζεσαι ότι κάποιος πονηρούλης πρόδωσε με μια πόρτα που αλλιώς θα είχαμε σωθεί και τα λοιπά. Δεν υπήρξε Κερκόπορτα. Υπήρξε η αδυναμία του γένους να σταθεί στο επίπεδό του. Και ευτυχώς υπήρξε και η αιμονή στη λύτρωση των ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα από τα τείχη και που έπεσαν.
Μάλιστα. Πέραν αυτού, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, σε ό,τι αφορά στην άλωση, τα μηνύματα της συγκεκριμένης μέρας, τα αίτια και όλα εκείνα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να αποφύγουμε για να μην ζήσουμε ανάλογα ζητήματα, σε ό,τι αφορά σε αυτά που παραδίδουμε στις νέες γενιές των Ελλήνων, θέλω να μια δική σας αναφορά, αγαπητέ μου κύριε καθηγητή.
Εγώ είμαι αισιόδοξος για την τύχη του έθνους μας, διότι ναι μεν έχουμε συμπτώματα συχνά παραβατικότητας σε διάφορα επίπεδα, από το ανώτατο επίπεδο μέχρι τα παιδιά του δημοτικού τώρα που σκοτώνονται αστειευόμενα, γιατί νομίζω στα πλαίσια του αστείου σκοτώνονται. Όταν χτυπήσει η πόρτα της κρίσης, νομίζω ότι το έθνος θα βρει τη δύναμη του να αντισταθεί και να πολεμήσει. Και έχουμε πολλές νικηφόρες στιγμές. Επαναλαμβάνω, και η άλωση για το ηθικό μεγαλείο των πολεμιστών, των πολιορκουμένων, είναι μία νίκη. Είναι μία ηθική νίκη. Και βέβαια έκανε να τρίβουν, όπως λέγαμε, τα μάτια όλο τον κόσμο. Τι χάσαμε που δεσπεύσαμε να βοηθήσουμε. Οι πάπες χρειάστηκε να γράψουν σελίδες επί σελίδων για να εξηγήσουν στους ανθρώπους που τους ρωτούσαν, μα τι κάνατε, γιατί δεν βοηθήσατε, και να ψάχνουν αυτοί και να βγάζουν αποδείξεις, τεκμήρια, ότι προσπάθησα με αυτούς, με τους άλλους, με τους εκείνους. Έχουμε αρχεία τα οποία δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Η Ευρώπη μικρόψυχα και με θυσκοληψία πονηρή με την υπόθεση του πρωτίου, το οποίο επαναλαμβάνω το χρειαζόταν για την επιβίωση του ο Ρώμης. Είναι δηλαδή πολύ τραγικά και όλα αυτά.
Μένω σε αυτό το οποίο είπατε πολύ νωρίτερα, ότι η άλωση δεν ήταν ντροπή για τους Έλληνες, ότι ήταν κλαίος, και για το σύμβολο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που δεν έπαψε ποτέ να συγκινεί με ό,τι σημαίνει αυτό τον Ελληνισμό. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ευάγγελε Χρυσέ, για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Με την βοήθειά σας αντιληφθήκαμε ότι το γένος μας είναι περήφανο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους Οθωμανούς ακόμα και στην 29η Μαΐου του 1453. Χάσαμε τα πάντα, αλλά το γένος τα έχασε εν τιμή, και η άλωση, όπως είπατε, δεν ήταν και δεν είναι ντροπή, είναι προτροπή για τους Έλληνες, γιατί ήταν κλαίος. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με είχατε κοντά σας, και συγκινήθηκα και εγώ μαζί σας, και για όσα είπαμε με τη δική σας έμπνευση και την κουβέντα μας.
Ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!